Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Čakáreň na očkovanie sa od štvrtka otvorí pre všetkých od 16 rokov. Slovenský národný plán obnovy získal v Bruseli podľa premiéra Eduarda Hegera pozitívnu spätnú väzbu. Zo Slovenska pôjde na pomoc ľuďom v Etiópii takmer 100 000 eur. V najbližšej polhodine sa dozviete všetko dôležité, čo sa udialo doma i vo svete. Vítajú vás Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Núdzový stav sa predlží o ďalších 30 dní, rozhodla o tom vláda na svojom večernom online rokovaní. Pôvodne sa mal núdzový stav skončiť 28. apríla. Ministri tak vypočuli odporúčanie pandemickej komisie. Vláda tiež rozhodla, že zákaz vychádzania sa od štvrtka posunie o hodinu, bude platiť po 21. hodine. Podľa premiéra Eduarda Hegera nejde o politický nástroj, ale nástroj na ochranu občanov a ich zdravia.
Takýto máme postoj od začiatku, čiže tu nie je o tom, že by sme teraz my chceli predĺžovať z nejakého dôvodu núdzový stav. Núdzový stav je pre každého nepríjemný. Pre mňa, pre každého občana, lebo nás obmedzuje. Jediný dôvod, prečo sme ho zaviedli, bol ochrana zdravia a životov. Ak existuje lepšie riešenie, poďme ho zrealizovať. Ja som určite za.
Rozhodnutie nepodporili ministri SAS Richard Sulík a Ivan Korčok, pretože nesúhlasia so zákazom vychádzania. Strana ale podľa predsedu verí prísľubu premiéra, že čoskoro príde k nahradeniu núdzového stavu novelou zákona o hospodárskej mobilizácii a pandemickým zákonom.
Zatiaľ tá situácia sa vyvíja priaznivo. Nevidíme dôvod na núdzový stav. Ak je potrebné riešiť niečo v oblasti zdravotníctva, podporíme ministra zdravotníctva s príslušným návrhom zákona. Podporíme aj skrátené legislatívne konanie, ale je najvyšší čas, aby sme tieto problémy riešili zákonmi, ktoré budú len tie problémy riešiť a nie všeobecným núdzovým stavom, ktorý obmedzuje slobodu občanov.
Sme rodina tiež avizovala, že ak o 20 dní bude v nemocniciach len 500 či 600 ľudí, hnutie v Národnej rade nezahlasuje za predlžovanie núdzového stavu. Podľa aktuálnej pandemickej situácie budú hlasovať aj poslanci Za ľudí. Pokiaľ bude podobná ako v súčasnosti, núdzový stav nepodporia. Za zbytočný ho považuje aj strana Smer, preto za jeho predlženie nezahlasuje.
Krátko z domova.
Od štvrtka sa otvorí čakáreň na očkovanie pre ľudí od 16 rokov. Potvrdil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v relácii Na telo plus. Prihlásení budú čakať na termín podľa veku či chorôb. Vakcína sa stále nebude dať vybrať. V rámci aktuálnych dodávok by to bolo podľa ministra kontraproduktívne. Rusi si vyžiadali od Slovenska vzorky vakcín Sputnik V na kontrolu vo svojom vlastnom laboratóriu. V diskusnej relácii Na telo plus to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Definitívne rozhodnutie o očkovaní ruskou vakcínou na Slovensku podľa neho padne až po tejto skúške. V priebehu niekoľkých hodín však budú môcť zverejniť zmluvu o nákupe Sputnika V v centrálnom registri zmluv. Rodičia a žiaci sa od štvrtka nebudú musieť v školách preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Ide o okresy, ktoré nie sú zaradené uznesením vlády podľa COVID-automatu do 4. stupňa varovania, teda všetky okresy okrem čiernych. V súčasnosti nie je čierny ani jeden okres. Prostredníctvom takmer 8300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 488 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 571 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 41. V nemocniciach je hospitalizovaných 1588 pacientov. Na iske je 144 ľudí. Podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 188 osôb. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podá návrh na disciplinárne konanie voči prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry Petrovi Kyselovi. Týka sa to prípadu Jozefa R., keď prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vybavoval žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu po dobu takmer 2 mesiacov. Generálny prokurátor to považuje za zjavné rezignovanie na zákonnú povinnosť vybavovať väzobné veci prednostne a urýchlene. Je neprípustné, aby sa predseda Smeru Robert Fico vyhrážal prokurátorom a sudcom, ktorí si len robia svoju robotu. Uviedol to podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga. Reagoval tak na jeho slová, že nová politická garnitúra bude musieť robiť poriadky s niektorými sudcami a prokurátormi. Podľa neho na úrade špeciálnej prokuratúry a na špeciálnom trestnom súde sú ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť. Juraj Šeliga reagoval, že pri pochybení sudcov a prokurátorov existujú orgány, ktoré majú kontrolnú právomoc. V prípade sudcov je to súdna rada. Na Slovensku môže byť proti covidu o pár mesiacov zaočkovaných 7 z 10 Slovákov. Zaočkovať sa plánuje 61% populácie. Je to približne dvojnásobný nárast oproti októbru 2020, keď ochotu zaočkovať sa prejavilo len približne 36% respondentov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala organizácia Globsec počas marca. Slovenský národný plán obnovy a odolnosti získal v Bruseli pozitívnu spätnú väzbu. Uviedol to slovenský premiér Eduard Heger po prijatí u predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Charlesa Michela.
Dostali sme pozitívnu spätnú väzbu z hľadiska timingu aj z hľadiska procesu, čo ma veľmi teší. Samozrejme, priority, ktoré sme nastavili, sme s nimi dlho rokovali, takže tam nebol žiadny problém a som rád, že do toho termínu 34. budeme schopní podať tento plán. Obnovy zajtra by mal prejsť na vláde.
Eduard Heger upozornil, že na Slovensku vládli veľké obavy, či táto vláda stihne včas a dobre pripraviť plán, ktorý Slovensku v nasledujúcich rokoch prinesie miliardy eur navyše na modernizáciu a obnovu krajiny po koronakríze.
Dnes sme v tomto termíne a ja som veľmi rád, že som mohol práve dnes na rokovaní stáť a rozprávať ako zástupca členského štátu, ktorý to zvládol veľmi dobre, ktorý urobil veľmi kvalitnú prácu z hľadiska obsahu a z pohľadu národných potrieb, toto je dôležité povedať. A zároveň som aj poďakoval za kvalitnú spoluprácu s Európskou komisiou, pretože tých diskusí, tých technických rokovaní bolo nespočetne posledných 4-5 mesiacov.
Ďalšou témou bruselských rokovaní podľa Eduarda Hegera bolo očkovanie. Podľa neho pri distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19 by mala Európska únia zohľadniť mieru zaočkovanosti v krajine. Rozdelenie by malo odrážať aj množstvo vakcín, ktoré majú krajiny k dispozícii, aby mohli zaočkovať svoju populáciu.
Z hľadiska jednotného trhu je dôležité, aby sme postupovali v kolektívnej imunite spoločne.
Predseda vlády s Ursulou von der Leyenovou diskutoval aj o ruskej vakcíne Sputnik V. Pripomenul, že nákup Sputnika bol dôsledkom zlej pandemickej situácie na Slovensku. Vakcíny tiež v tom čase neprichádzali v objeme, aký krajina chcela. Štatutárov firiem, ktorí si neplnia zákonné povinnosti, by mohol správca dane až na 3 roky vylúčiť z možnosti byť štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách. Vyplýva to z novely zákona o správe daní. Podľa ministra financií Igora Matoviča Inštitút vylúčenia z podnikateľského prostredia uplatnia na nezodpovedných daňovníkov, ktorí budú zneužívať systém a budú sa vyhýbať daňovým kontrolám a robiť rôzne obštrukcie.
Áno, keď chceme vyčistiť systém, tak tých ľudí, ktorí ho zneužívajú, by sme mali na nich poprvé byť schopní ich identifikovať a po druhé ich dokázať dostať z toho podnikateľského prostredia, lebo práve potom tí podnikajúci ľudia, ktorí zneužívajú systém a niekedy možno nedostatky alebo využívajú svoje známosti, potom vlastne ubližujú celkovo tomu podnikateľskému stavu a niekedy potom, lepšie povedané, veľakrát sa stáva, že keď sa povie podnikateľ, tak mnoho ľudí si automaticky predstaví podvodník, lebo práve tie prípady sú komunikované.
Meniť sa má aj hodnotenie daňových subjektov v indexe daňovej spoľahlivosti. Z neverejnej formy hodnotenia rezort financií navrhuje prejsť na transparentnú formu hodnotenia. Daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti, ako napríklad včasné podávanie daňových znaní a platenie dane, budú podľa Igora Matoviča odmeňované benefitmi.
Čiže benefity pre poctivých daňovníkov budú napríklad tie, že budú mať dlhšie lehoty na dodanie podkladov pre finančnú správu, čiže predĺženie z 8 dní na 15 dní. Zníženie sumy za úhradu záväzného stanoviska, ktoré teda v súčasnosti bolo mnoho tisícov eur, tak to záväzné stanovisko v ich prípade bude stáť 500 eur. Nárok na čiastkový protokol, teda to znamená vlastne skoršie vyplatenie nadmerného odpočtu DPH, alebo umožnenie odkladu platenia a splátok.
Naopak, tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú podľa Igora Matoviča motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.
Z cirkvi.
Do vojnou zasiahnutému regiónu Tigraj posiela Slovensko takmer 100 000 eur. Ide o výťažok zbierky Spolu pre Etiópiu. Minulý mesiac ju vyhlásilo 5 slovenských humanitárnych organizácií s podporou platformy rozvojových organizácií Umbrella. Okrem verejnosti a mimovládok prispelo svojim dielom aj Ministerstvo zahraničných vecí. Peniaze využijú partneri priamo v regióne na poskytnutie urgentnej pomoci, ako sú potraviny, prístrežky alebo lieky. Takúto pomoc aktuálne potrebuje je približne 4,5 milióna obyvateľov. Viac povie Jan Heribán.
Zbierka prebiehala od 22. marca do 25. apríla. Spolu ľudia darovali viac ako 41 000 eur. Pokračuje riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.
K vyzbieraným darom v rámci tejto výzvy pridajú ešte svoje príspevky tri organizácie. Erko Dobrá novina, Slovenská katolická charita cez svoju zbierku Pôstna krabička a Savio, a to v celkovej výške 35 000 eur. Miestnych partnerov iniciatívy Spolu pre Etiópiu podporilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, a to finančným príspevkom vo výške 20 000 eur.
Celkovo tak do Etiópie putuje 96 447 eur. Martin Simon z nadácie Integra, ktorá rovnako zbierku organizovala, hovorí, že takmer 100 000 eur je viac ako balík peňazí.
Ide naozaj o tisícky jedál pre hľadujúcich, ide o vodu pre smedných ľudí, sú to príkrivky alebo jednoduché prístrežky.
Výsledok zbierky vypovedá podľa riaditeľa organizácie Savio Saleziána Štefana Kormančíka o tom, že Slovákom záleží aj na ľuďoch z inej krajiny.
Tento aj finančný dar bol podporený mnohými modlitbami, obetami, ktoré môžu zmeniť situáciu vo svete.
Na to, že Slováci nie sú ľahostajní voči trápeniu iných, poukazuje aj Viktor Porubský z Mary's Meals Slovensko.
Podľa mňa takto vyzerá evanjelium v praxi.
Zbierku Spolu pre Etiópiu podporili aj známe osobnosti ako Ondrej Kandráč, Janajs, Fero Joke a ďalší. Viac informácií o použití prostriedkov je na stránke spolupreetiopiu.sk.
Pred priečelím dieceznej svätyne svätého Andreja Svorada a Benedika v Skalke nad Váhom pribudol nový pamätník. Je venovaný storočnici vysvetenia troch slovenských biskupov Karola Kmeďka, Mariana Blahu a Jána Vojtašáka. Pamätník požehnali po sobotnejšej biskupskej vysviacke symbolicky dnešní nástupcovia spomenutých biskupov. Projekt financovali z darov. Viac informácií zisťoval Pavol Hudák.
V Skalke nad Váhom pri svätyni svätých Andreja Svorada a Benedika pribudol pamätník, ktorý má pripomínať vysviacku troch slovenských biskupov pred 100 rokmi. Pamätník požehnali symbolicky štyria biskupy po sobotnejšej biskupskej vysviacke Petra Beňa. Pokračuje hovorca nitrianskej diecézy Tibor Ujlacký.
Symbolický pamätník požehnali dnešní nástupcovia na biskupských stolcoch: monsignor William Judák z Nitry, monsignor Marián Chovanec z Banskej Bystrice, monsignor Ján Kuboš zo Spišskej kapituly a samozrejme nový nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Hneď po modlitbe predsedu konferencie biskupov Slovenska monsignora Stanislava Zvolenského.
Aj keď sa vysviacka troch slovenských biskupov pred storočím konala v Nitre, súvis má aj s pútnickým miestom Skalka nad Váhom, hovorí opäť Tibor Ujlacký.
Vtedy od popredných osobností slovenského národa zaznela aj výzva budovať pútnické miesto v Skalke ako národnú katolícku svätyňu. Autorom architektonického návrhu pamätníka je inžinierka Petra Balaščáková a autorom ocelových korpusov s podobizňami troch slovenských biskupov akademický sochár Igor Mosný.
Pri pútnickom mieste Skalka funguje už 10 ročí aj neinvestičný fond Beňady, ktorý sa tiež pri budovaní pamätníka angažoval, dodáva hovorca nitrianskej diecézy Tibor Ujlacký.
Pri tejto príležitosti daroval fond pre diecéznu svätyňu pútnické slávnostné koruhvy z motívy svätých Andreja Svorada a Benedika, erbov Skalky, nitrianskej diecézy a fondu Benedik, ako aj štátnej zástavy Slovenskej republiky.
Pútnické miesto Skalka sa nachádza na území farnosti Skalka nad Váhom nitrianskej diecéze. Diecézna svätyňa stojí na tzv. Malej Skalke, na mieste, kde bol svätý Benedik zhodený do Váhu.
Začínajúci autori duchovnej tvorby sa aj tento rok môžu prihlásiť do celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurínová jeseň. Kysucká knižnica v Čadci pripravila už jej 17. ročník. Odkaz spisovateľa Pavla Hrtusa Jurinu stále žije v jeho literárnych dielach, filmoch a divadelných spracovaniach. Významný podiel na zachovanie jeho odkazu má aj celoslovenská literárna súťaž Jurinova jeseň, do ktorej začínajúci autori zasielajú literárne diela s duchovnou tematikou, hovorí riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci Janka Bírová.
Jurinova jeseň ako celoslovenská literárna súťaž je výnimočná, originálna, jedinečná so zameraním na začínajúcich literátov v oblasti duchovnej literárnej tvorby.
Súťažné práce budú rozdelené do dvoch kategórií, poézia a próza. Príspevky musia byť podľa Janky Bírovej pôvodné a doposiaľ nepublikované.
Výnimočne môže byť do súťaže zaradený autor, ktorý vydal svoju tvorbu vlastným nákladom alebo publikoval knižne a jeho súťažný príspevok ocení odborná hodnotiaca porota ako mimoriadne počin.
Každý autor môže do súťaže zaslať najviac 5 poetických, respektíve prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 10 strán. Opäť Janka Bírová.
Súťažné práce je potrebné zaslať na mail jurin@kniznica.cca.sk. Autorov, ktorí nepracujú s počítačom, posielajú súťažné práce v tlačenej forme, ale nie ručne písané.
Súťažné práce čakajú do 31. augusta, následne ich zhodnotí odborná porota. Ak to pandemická situácia dovolí, slávnostné vyhlásenie výsledkov aj s galavečerom bude 28. a 29. októbra. Na začiatku 20. storočia nám arménski mučeníci pripomenuli, že mučeníctvo nie je marginálnym javom, ale samým jadrom cirkvi. Povedal to kardinál Kurt Koch pri ekumenickej bohoslužbe v bazilike svätého Bartolomeja na Tiberskom ostrove pri príležitosti pamiatky arménskej genocídy. Okrem predsedu pápežskej rady pre jednotu kresťanov sa na nej zúčastnil aj predstaviteľ arménskej apoštolskej cirkvi v Ríme. Kardinál Koch poznamenal, že počnúc s genocídou Arménov, sa kresťanstvo začalo v nevídanej miere stávať spoločenstvom mučeníkov. Posledné storočie prinieslo viac martírov ako rannokresťanská doba. Pripomenul, že 80% ľudí prenasledovaných pre vieru sú kresťania. Pápež František sa modlí za zraneného duchovného otca Christiana Karla Sareho, v marci vymenovaného za biskupa, ktorý sa stal terčom atentátu v Južnom Sudáne a momentálne sa lieči v nemocnici v kenskom Nairobi. 43-ročný talianský misionár z Rehole Kombonianov bol viackrát postrelený do nôh dvoma ozbrojenými mužmi, ktorí v noci z nedele na pondelok vtrhli do jeho bydliska. Ranený kňaz bol prevezený do viacerých miestnych nemocníc, až napokon skončil v Nairobi. Kvôli výraznej strate krvi akutne potreboval transfúziu. Na teraz je mimo nebezpečenstva straty života. Krátko po atentáte povedal svojim predstaveným, že odpúšťa tomu, kto ho postrelil. Motív útoku zatiaľ nie je známy.
Správy zo sveta.
Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes večer v Bruseli hlasovať o dohode o budúcich vzájomných vzťahoch Európskej únie so Spojeným kráľovstvom. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová poslancov niekoľko hodín pred hlasovaním vyzvala, aby pobrexitovú dohodu o partnerstve s Britániou odobrili. Táto dohoda je podľa nej nevyhnutná, ak chcú napredovať. Výsledky hlasovania budú známe zajtra ráno. Podrobnosti o pripravovanom hlasovaní má Lucia Pálešová.
Schválenie dohody o budúcich vzájomných vzťahoch Európskej únie so Spojeným kráľovstvom poslancami Európskeho parlamentu je posledným krokom v procese príjmania tohto dokumentu na európskej úrovni. Súhlas Európskeho parlamentu je nevyhnutný pre vstup dohody do platnosti a jej dlhodobé uplatňovanie. Dnešné hlasovanie je však v tieni hrozieb časti europoslancov, ktorí naznačili ochotu odložiť ratifikáciu pobrexitovej dohody pre prebiehajúci spor s Londýnom o osobitné obchodné pravidlá pre Severné Írsko, čo je v protiklade s dohodou o Brexite a jej protokole o Írsku a Severnom Írsku. Tento protokol bol navrhnutý na ochranu zásad Veľkopiatkovej dohody z roku 1998 a na udržanie režimu voľnej hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko. Ide o dohodu, na ktorej sa vyjednávači Únie a Spojeného kráľovstva dohodli 24. decembra 2020 a ktorá stanovuje budúce pravidlá vzájomnej spolupráce v oblasti voľného obchodu bez kvót a ciel, rybolovu, energetiky, vnútornej bezpečnosti a spravodlivej súťaže. Dohoda chráni práva Európskej európskych občanov a jednotný trh Európskej únie a zaisťuje vysokú ochranu štandardov v environmentálnej, sociálnej a daňovej oblasti.
India patrí k štátom, ktoré sú aktuálne najviac zasiahnuté epidémiou infekčnej choroby COVID-19. Úrady v nej zaznamenali už 6. deň po sebe viac ako 300 000 novoinfikovaných koronavírusom. Dnes skoro ráno už do Indie dorazila aj prvá dodávka zdravotníckeho materiálu z Británie, v ktorej je aj 100 pľúcnych ventilátorov a 95 koncentrátov kyslíka. Zdravotnícku pomoc indickému premiérovi prisľúbil aj americký prezident Joe Biden. Pokračuje Ivo Novák.
Za ostatných 24 hodín pribudlo v Indii vyše 323 000 nových prípadov nákazy a takmer 3 000 súvisiacich úmrtí. India tak patrí momentálne k štátom, ktoré sú najviac zasiahnuté epidémiou. Jedným z mnohých štátov, ktoré krajine prisľúbili pomoc, je Veľká Británia. Podľa britských zdrojov sa tento týždeň uskutoční celkovo 9 dodávok zdravotného materiálu a prístrojov z Británie do Indie. Ide o ďalších 495 kyslíkových koncentrátorov, 120 neinvazívnych ventilátorov a 20 manuálnych ventilátorov. Koncom týždňa do Indie dopravia aj pomoc z Francúzska. Obsahuje 8 jednotiek na výrobu kyslíka napájaných z generátora, zásobníky na skvapalnený kyslík, ktoré umožňa dodávať lekársky kyslík až 10 000 pacientom za deň, ako aj špecializované lekárske vybavenie vrátane 28 pľúcnych ventilátorov. Pomoc Indii ponúkli aj Izrael, Nemecko, Európska únia, ako taká i Spojené štáty. Americký prezident Joe Biden prislúbil v telefonáte s indickým premiérom Narendom Modím okamžitú pomoc. USA podľa vyhlásenia poskytnú Indii celú škálu naliehavej pomoci vrátane dodávok kyslíka, liekov a ďalšieho vybavenia. Austrália sa dnes pridala na zoznam krajín, ktoré obmedzili alebo úplne zakázali letecké spojenia z Indie. Stalo sa tak potom, ako muž, ktorý sa vrátil z Indie do austrálskeho mesta Perth, nakazil v karanténe ďalších ľudí. Následne došlo ku komunitnému šíreniu vírusu, na čo austrálske úrady zareagovali zavedením lockdownu, ako aj zákazom priamych letov z indického subkontinentu najmenej do 15. mája. Podobné opatrenia predtým prijali aj Kanada, Spojené arabské emiráty a Británia.
Krátko zo sveta.
Rakúska metropola Viedeň ukončí 3. mája tvrdý lockdown, ktorý bol zavedený 1. apríla. Od budúceho pondelka sa tak budú môcť za prísnych bezpečnostných opatrení otvoriť obchody a služby, ako napríklad kaderníctva, kde bude však potrebný negatívny test na koronavírus. Brazílsky regulačný úrad zamietol žiadosť niekoľkých federálnych štátov o umožnenie dovozu ruskej vakcíny proti novému koronavírusu Sputnik V. Zdôvodnil to tým, že nemá dostatok technických údajov potrebných na overenie bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo ruského generálneho konzula v Odese za nežiadúcu osobu a nariadilo mu opustiť krajinu do 3 dní. Ukrajina tak reagovala na pondelňajšie vyhostenie svojho diplomata z veľvyslanectva v Moskve. Za nepodložené pritom ukrajinský rezort diplomacie označil obvinenia, že tento diplomat vykonával aktivity nezlúčiteľné s jeho štatútom. Mestský súd v Moskve prijal predbežné opatrenie, ktorým nadáciám spojeným s väzneným opozičným politikom Alexejom Navalným obmedzil vykonávanie niektorých činností. Zoznam týchto zakázaných aktivít nie je známy, pretože súdne pojednávanie sa konalo s vylúčením verejnosti. Súčasný vývoj situácie okolo zmluvy o otvorenom nebi smeruje k úplnému zániku tejto dohody, povedal to šéf ruskej delegácie na viedenských rokovaniach o vojenskej bezpečnosti a kontrole zbrojenia Konstantín Gavrilov. Rusko v januári oznámilo, že odstupuje od zmluvy o otvorenom nebi potom, ako sa z tejto dohody o prieskumných letoch zameraných na budovanie vzájomnej dôvery monitorovaním vojenských aktivít vlani stiahli USA.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Montrealu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na dnes na ľade Calgary 2-1 aj vďaka jednej asistencii slovenského útočníka Tomáša Tatara. Carolina síce prehrala na ľade Dallasu 3-4 po predĺžení, ale bod z extračasu jej zaistil postup do play-off. Slovenský obranca domácich Andrej Sekera odohral 17,5 minúty. Edmonton zvíťazil na ľade Winnipegu vysoko 6-1. Slovenský hokejista Adam Ružička si pripísal gól aj asistenciu v zápase AHL. Jeho tým Stockton Heat zvíťazil na ľade Manitoba Moose 3-2 po nájazdoch, pričom 21-ročný Ružička uspel aj v rozstrele. Ružička má v AHL v tejto sezóne na konte 21 bodov. V domácom drese nebodoval ďalší slovenský útočník Marko Daňo. Tréner Gergej Majoros zostane na striedačke HC Nové Zámky aj v nasledujúcej sezóne. Vedenie extraligového hokejového klubu s ním predĺžilo zmluvu o ďalší rok. Novozámocký klub o tom informoval včera na svojej web stránke. Hokejisti Tšinca obhájili majstrovský titul v najvyššej českej súťaži a pomohli im k tomu aj piati Slováci. Vladimír Dravecký, Martin Gernát, Tomáš Marcinko, Patrik Hrehorčák a Miloš Roman boli súčasťou tímu, ktorý podľa slov trénera Václava Varaďu ťahal celú sezónu za jeden koniec povrazu. Hokejisti Avangardu Omsk majú na dosah triumf kontinentálnej hokejovej lige. Včera zvíťazili v 5. zápase finále play-off na ľade CSKA Moskva 2-0 a v sérii vedú 3-2 na zápasy. 6. finálový duel je na programe v stredu v Omsku. Slovenský futbalový klub AS Trenčín ukončil zmluvu s trénerom Stínom Vrevenom. Pôvodne mal viesť Fortuna ligistu do konca tejto sezóny. Dočasne ho nahradil jeho asistent Juraj Ančic. Trenčín figuruje v skupine o titul na 6. mieste s 28 bodmi, no v nadstavbe zatiaľ nezískal zo 6 zápasov ani bod. Futbalisti Lazio Rím zdolali vo včerajšom zápase 33. kola talianskej série A doma AC Milano 3-0. Neapol zvíťazil na ihrisku FC Turín 2-0. Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka sa na trávnik v drese SSC nedostal. Celé stretnutie sledoval z lavičky náhradníkov. Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík sa včera prvýkrát predstavil v základnej zostave Göteborgu. V domácom stretnutí 3. kola švédskej ligy proti Degerfors IF hral do 73. minúty. Jeho tým napokon prehral 2-3. IFK utrpel prvú prehru v sezóne. Po troch zápasoch figuruje so ziskom 4 bodov na 8. mieste ligovej tabuľky. Rohan Dennis z Ineos Grenadiers vyhral prológ na pretekoch okolo Romandie. Za ním skončili jeho tímoví kolegovia Richie Port a Geraint Thomas. Peter Sagan stratil 22 sekúnd a obsadil 28. miesto. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová postúpila dnes do finále kvalifikácie na antukovom turnaji WTA v Madride. V prvom kole si poradila s 9. nasadenou Belgičankou Alison van Uytvankovou v troch setoch 0-6, 6-2 a 6-0. V boji o hlavnú súťaž sa stretne s Ruskou Verou Zvonariovovou. Slovenský tenista Andrej Martin prehral v prvom kole dvojhry na turnaji ATP v Mníchove s domácim Janom Lenardom Štrufom. 31-ročný slovenský reprezentant podľahol sedmičke podujatia 4-6 a 3-6. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský obsadil 4. miesto v prvom kole svetového pohára v neolympijskej disciplíne kladkový luk. Na podujatí v Guatemale dosiahol najlepšie umiestnenie Slováka v histórii.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Pomaličky sa začína zlepšovať počasie. V stredu tá oblasť vysokého tlaku už dosť výrazne zoslabne a tým sa uvoľňuje priestor pre približovanie sa tlakovej níže. To tlaková níž je niekde nad Španielskom, tam intenzívne pršalo, tam boli zrážky za 2 dní viac ako 100 mm. No a teraz sa to oblasť nízkeho tlaku sa pomaly presúva alebo rozširuje sa to do strednej Európy. Čiže my budeme na okraji tlakovej níže, ale to súčasne znamená, že budeme v teplejšom južnom prúdení, čiže začne sa pekne oteplovať a to by znamenalo, že už okolo stredy by malo byť tak 19, možno až do 20 stupňov a keď nebude v stredu 20, tak predpokladám, že vo štvrtok už aj 20, 21 stupňov.
A máme tu pre vás opäť tip na večerný program. Božie milosrdenstvo v kontexte dnešnej doby je témou relácie Duchovný obzor, ktorá začína o 20. hodine s Pavlom Jurčagom. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.